Iubiții Domnului, vreau să vă salut în numele Împăratului căruia îi slujesc. Eu mi-am schimbat salutul în ultima vreme și spun vă salut în numele Împăratului, pentru că Împăratul are mai mulți regi și regii aceia sunteți dumneavoastră. Amin? Amin. Îmi cer scuze față de comitet că n-am reușit să ajung în luna iunie, pentru că am fost plecat din țară și eu vin cu mare bucurie aici. Am venit și în dimineața asta și vin în primul rând că îl iubesc pe Dumnezeu. Și în al doilea rând că vă iubesc și pe dumneavoastră. Biserica Izbânda este o parte din mine, pentru că 5 ani în timpul facultății am fost aici. Haideți să ne ridicăm în picioare și în dimineața asta o să vă citesc puțin cam telegrafic. N-am timp, deși am vrut să vă citesc din două locuri din Biblie, dar citim numai din Matei 24, începând cu versetul 21. Pentru că atunci va fi un necaz așa de mare, cum n-a fost niciodată de la începutul lumii până acum și nici nu va mai fi. Și dacă zilele acelea n-ar fi fost scurtate, nimeni n-ar scăpa. Dar din pricina celor aleși, zilele acelea vor fi scurtate. Și versetul 30 și 31. Atunci se va arăta în cer Fiul omului, toate semințiile pământului se vor boci și vor vedea pe Fiul omului venind pe norii cerului cu putere și cu mare slavă. El va trimite pe îngerii săi cu trâmbița răsunătoare și vor aduna pe aleșii lui din cele patru vânturi de la o margine a cerului până la cealaltă. Amin. Amin. Am vrea să ocupăm locurile și Dumnezeu să ne vorbească și în dimineața asta. Știți, noi când venim în biserici și ceea ce transmitem este ca o fantă de lumină care intră pe gaură cheie. Dar dincolo de gaura cheii și de fanta de lumină este soarele întreg. Și Dumnezeu din soarele ăla întreg ne dă bucățele de lumină în fiecare duminică când venim înaintea Lui. Mi-a spus fratele Eliezer, zice, dacă se poate, noi studiem ceva de escatologie, anume despre vremurile din urmă. Și mi-a fost foarte greu, pentru că vreau să vă spun în dimineața asta că este greu să vorbești din Apocalipsa. Martin Luther n-a vrut niciodată să comenteze Apocalipsa. Zwingli a fost chiar împotriva ei. Au fost oameni care n-au îndrăznit să cerceteze. Dar anul ăsta am fost împreună cu fratele Pustan chiar în Bisericile Apocalipsei și eu acum scriu o carte despre bisericile din Apocalipsa și privirea mea s-a schimbat radical din momentul în care am călcat pe urmele lui Pavel, pe urmele lui Policarp, când am fost în Efes, acolo unde a fost și Ioan și Timotei și privesc altfel lucrurile. M-am rugat ca să pot să vă predic în dimineața asta, pentru că vă spun sincer că nu este ușor și aș vrea ca să înțelegem în dimineața asta câteva lucruri din Cuvântul lui Dumnezeu despre vremurile astea din urmă și despre Apocalipsa. Îi spuneam fratelui Eliezer la telefon, foarte mulți oameni au început să vorbească despre Apocalipsa ca despre ceva înspăimântător. Și o mulțime de oameni, când se gândesc la Apocalipsa, de fapt spun așa, Domne, va veni sfârșitul, pentru că toate popoarele lumii și toate religiile lumii vorbesc despre un punct terminus al istoriei, despre o zi a marii judecăți. Pentru că foarte mulți, încă din Evul Mediu și până în zilele noastre, prezintă draci care învârt la rotisor pe cei care n-au ascultat de Dumnezeu. Când e vorba de Apocalipsa, oamenii aud de foc, de pucioasă, de fum, de iad veșnic, de necazul cel mare, de anticrist. Dar în dimineața asta aș vrea ca să vedem câteva lucruri de aici și sincer, nu am timp, că nu pot să predici în câteva minute despre Apocalipsa, dar aș vrea ca începând din dimineața asta dumneavoastră să vedeți Apocalipsa ca o carte a gloriei, că acolo arată mielul care a învins, acolo arată pe Dumnezeu, acolo arată că nu mai este durere. Cartea gloriei a bisericii, a mea și a dumneata este Apocalipsa. Amin? Dumnezeu să ne ajute să o înțelegem mai bine. Oamenii vin și pun întrebări, cum va fi judecata, cum va fi ziua aceea de apoi, alții vin și spun, există iad sau rai? Oare nu cumva este numai pământul ăsta și aici va fi o schimbare, cum visează martorii lui Jehova? Sau nu există pedeapsă veșnică, cum cred și cum propovăduiesc adventiștii? Noi o să ne uităm în cuvântul lui Dumnezeu și ceea ce vorbește cuvântul lui Dumnezeu, că el este infailibil și nu ceea ce spun oamenii. În dimineața asta aș vrea să gândesc altfel și eu și dumneavoastră și toată zgura să o dăm jos după predicile care le-am auzit. O să vă spun lucruri care poate uneori sunt în antiteză, dar sunt noi și întotdeauna Dumnezeu așa ne vorbește. Unii oameni vin și spun, da, e bine să primesc cardul, dar dacă îmi pune semnul fiarei pe mâini, că deja sportivii au primit nu știu ce chip și l-au pus în picioare, că deja în America sunt chipuri chiar în permisul de șofer, că deja băncile, vedeți dumneavoastră cum ne monopolizează pe toți. Eu vreau să vă spun în dimineața asta, nu trebuie să vă temeți de ele. Amin. Și vreau să vă mai spun, fraților, că în dimineața asta eu nu mă tem de Apocalipsa și o să înțelegeți de ce. Tradiția, când vorbește de Apocalipsa, Augustin a venit și a preluat una dintre obiceiuri și în momentul când se vorbește de Apocalipsa, există o interpretare spirituală. Asta vine de la Sfântul Augustin și ea se referă la anumite realități morale constante în viața bisericii și a lumii. Și există și o altă tradiție care, să spun, este istorică. A venit de la Delfiore, un călugăr care a trăit în secolul XIII. Și el arată că Scriptura este interpretată prin șirul de evenimente politice și chiar și religioase. Și acum, în dimineața asta, o să vă spun câteva lucruri și pornesc de la următorul invențiu. Am văzut de curând și este viral pe internet și o să-i trimit și fratul Eliezer și o să vă dea și la alții. În sfârșitul anului trecut în Israel, un copil care avea vreo 12 sau 13 ani, pe care îl cheamă Nathan, a fost răpit în cer. Până la răpirea lui de cer, n-a avut nicio, cum să vă spun eu, n-a citit niciodată Scriptura, n-a călcat niciodată în sinagogă, habar n-avea cine e Dumnezeu și nici atât Iisus Hristos. El menționează că s-ar fi întâlnit în cer cu Domnul și acolo îl descrie altfel pe Hristos și i-ar fi spus despre sfârșitul lumii și i-a spus ceva care pe mine m-a indignat, și anume faptul că Barack Obama este anticrist. A devenit virală pentru că un predicator, nu știu dacă e chinez, dacă e sigur vorbește în engleză, ce o fi dacă e american, vine și traduce toată această interviu pe care l-a luat unul dintre marii rabini pe care îi are la ora actuală Israelul și vine cu predica asta care este pe internet. Acum eu vreau să vă spun încă de la început, nu sunt o persoană care să fac speculații, nu sunt o persoană care să fac nu știu ce analize. Ceea ce Biblia ne permite facem, dar ceea ce Biblia tace, noi nu avem voie să facem comentarii mai departe. Și Dumnezeu să vă ajute ca să vă păstrați în limitele Bibliei și în limitele sfinte ale cuvântului Său. Apocalipsa asta, care este o carte de glorie, am spus că pe foarte mulți oameni înspăimântă și unii nici nu cercetează. Eu nu mă tem de Apocalipsa. Și predica mea în dimineața asta, aceea se numește De ce nu mă tem de Apocalipsa? Și primul lucru pe care vreau să-l învățăm împreună este că eu nu mă tem de necazul cel mare pentru că biserica va fi răpită înainte. Eu nu mă tem de necazul cel mare, repet, pentru că biserica va fi răpită înainte. N-am timp acum ca să vă citesc toate versetele care le am aici. Dacă aveți băieții de la tehnic și puneți pe retroproiector, nu știu cum e aici, anumite versete pe care eu vi le solicit, dacă le puteți spune, o să le vedem. Două curente se vehiculează la ora actuală în bisericile din România. Unu, că mireasa va fi răpită înainte, adică că biserica va fi răpită înainte de necazul cel mare, și un curent că biserica va trebui să treacă prin necazul cel mare ca să fie supusă la niște teste. Necazul cel mare, Biblia îl numește în Vechiul Testament ziua Domnului, îl numește ziua Dumnezeului nostru, o strâmtoare a zilelor din urmă. Nu vă mai citesc versetele, referințele, că nu avem timp. Mânia Domnului, urgia celor apelor năvălitoare. Astăzi este o zi de război a Domnului, spune la un moment dat Isaia. Ziua nenorocirii lui Israel, spune Obadia. Când se vorbește de ziua Domnului, întotdeauna asta înseamnă mânia lui Dumnezeu. În Daniel 12:1 spune că este o zi de strâmtoare și în Țefania 1:15 o zi de întuneric. Noul Testament, ziua aceasta a Domnului, este numită mânia lui Dumnezeu, mai ales în Apocalipsa, ceasul încercării, ziua mâniei mielului, un necaz atât de mare cum n-a mai fost niciodată niciunul. Vreau să vă spun în dimineața asta că în textul acesta pe care vi l-am citit din Matei, Domnul Iisus spune, va veni o zi cu un necaz cum n-a mai fost niciodată pe pământ. Care sunt scopurile? De ce trebuie să fie necazul acesta cel mare? Și Dumnezeu îngăduie ca să fie necazul cel mare din mai multe motive. Și unul dintre motive, spune Isaia 24:19-20, ca să pună capăt pentru totdeauna păcatului și diavolului. Dumnezeu îngăduie necazul cel mare ca să stopeze răul care s-a revărsat ca niște ape dintr-un baraj care a explodat peste planeta asta și nu să treacă biserica prin ea. În al doilea rând, Dumnezeu îngăduie necazul cel mare peste evrei ca să-i trezească la realitate, pentru că dumneavoastră știți că evreii din anul 70 și până acum n-au o trezire spirituală. Ei tot timpul așteaptă să vină Mesaia, Mesaia. Au apărut anumite persoane care au pus anumite date, chiar în 2015, unul dintre marii rebini ai evreilor a spus că Mesia va veni până în decembrie, suntem în 3 februarie mâine și n-a venit, că nu după calculele lor vine. Și atunci când vrea Dumnezeu, că chiar avem un verset aici, zice, nu știți ziua în care va veni Domnul. Și noi nu trebuie ca dacă Iisus Hristos, care este Dumnezeu, n-a vrut ca să spună ziua aia și zice că numai Tatăl o știe, noi nici atât nu ne facem calcule. Trezirea la realitatea evreilor, ei vor fi... De ce trebuie să trezească la realitate? Pentru că ei vor fi unși cu Duhul Sfânt al lui Dumnezeu și vor începe să citească Noul Testament și să creadă în Mesia pe cei care l-au răstignit. Și dacă eu și Eliezer și dumneavoastră și Dan și Cristi, fratele Cristi, și nu vă zic numele, vom fi răpiți și Dumnezeu ne va duce acasă, cine să mai predice Evanghelia pe pământ? Pentru că suntem 7 miliarde de persoane și părerea mea este că nu suntem decât câteva sute de milioane care vom zbura la cer dacă astăzi vine necazul cel mare, adică dacă astăzi vine Domnul cu răpirea. Și atunci oamenii ceilalți trebuie cineva să le vestească Evanghelia. Și aia nu vor fi martorii Jehova, nici adventiștii cu 144.000 care cred nu știu ce lucruri care nu sunt conform Bibliei, ci aia 144.000 vor fi din semințiile evreilor care vor propovădui Evanghelia pe tot pământul. Și Dumnezeu îngăduie în cazul cel mare ca ei să se trezească la realitate, ca evreii să se pocăiască. Pentru că evreii nu s-au pocăit niciodată decât în strâmtorări. Gândiți-vă momentul când erau în Egipt și au trecut prin strâmtorări, au strigat, ascultă-ne, Doamne, de 420 de ani suntem aici, dar ne-a mers bine vreo câteva sute de ani, dar nu mai putem. Apoi, Dumnezeu îngăduie în cazul cel mare pentru că este o șansă, atent, o șansă la mântuire pentru toți acei care n-au vrut să se pocăiască în vremea Harului. Că vor fi unii dintre noi din biserici care vor rămâne aici pe pământ pentru că au trăit o viață duplicitară. Și să țineți minte că Dumnezeu nu va lua acasă. Dumnezeu nu poate fi păcălit. Dumnezeu nu e un patron fraier care te duci și dor sub mașină cu mâna legată de o sârmă să creadă că lucrezi, care te-l păcălești. Dumnezeu contabilizează orice activitatea noastră și unii vor rămâne pe pământ. Și Dumnezeu zice, vă voi da o șansă și voi veți intra în cer cu capul vostru, cu sângele vostru. Și nu vor fi unul, doi, trei, ci vor fi mulți. Pentru că Apocalipsa spune la un moment dat, și aceștia cine sunt, Doamne, de unde vin? Vin din necazul cel mare și numărul lor este mii de mii, adică poate 1 miliard, poate 2 miliarde de persoane, își vor rupe părul din cap, preoți, pastori, oameni dintre penticostali, creștini după Evanghelie, adventiști, ortodoxi, catolici, vor spune, Iisuse Hristoase, n-am crezut că lucrurile astea o să întâmple chiar așa, n-am crezut că dacă mi-am pierdut vremea o noapte la internet, că dacă am stat pe nu știu ce site-uri imorale, că dacă m-am certat cu cineva, că dacă în biserică n-am avut pace cu alții, că dacă am urât, că dacă l-am oprit pe unul că nu gândește ca mine, n-am crezut că n-o să merg în cer. Și atunci va trebui să intrăm cu capul nostru și Dumnezeu să ferească pe cineva de aici și din dușmanii noștri și din România, din toți pocăiții să ajungă în necazul cel mare. Știți de ce? Pentru că nu știm cum vom reacționa. Nu știm cum vom reacționa atunci. Apoi, un alt lucru este că Dumnezeu îngăduie în cazul cel mare ca să zdrobească puterea poporului evreu. Știți de ce? Că evreii se încred în armată acum, că sunt locul 2 pe glob după America la tehnică militară, ba chiar îi depășește. Cele mai sofisticate avioane, rachete, evreii le au. Și evreii își pun baza la, vedeți că nimeni nu suflă 6-7 milioane de evrei, ba 8 au ajuns acum într-o lume de 100 de milioane de arabi, nu îndrăznesc arabii să transmită o rachetă către ei, că evreii fac zob cu armata. Dar Dumnezeu va îngădui în cazul cel mare când se va face praf toată armata evreilor. Și atunci vor striga către Dumnezeu că evreii acum își pun bazele în armament și nu în Dumnezeul care salvează. Și mai este un lucru. Dumnezeu îngăduie necazul cel mare și eu nu mă tem de necazul cel mare pentru că trebuie să se împlinească cele 70 de săptămâni. Dumneavoastră care citiți Biblia și vă îndemn să citiți, știți că la un moment dat în Daniel, în capitolul 9, de la 24-27, acolo vorbește, nu citim acum că nu avem timp de versete, vă spun a 3-a, 4-a oră, dar vă rog să mă credeți că nu vă mint, da? Acolo spune că vor fi 70 de săptămâni și hai să vă zic ce va fi cu cele 70 de săptămâni. Acestea, fiecare săptămână înseamnă 7 ani, că o zi este un an. Acestea 70 ori 7 înseamnă 490 de ani. 490 de ani, asta înseamnă de la Daniel până când va veni unsul, până când va fi ungerea lui Mesia și Dumnezeu spune cu cifre exacte și așa a fost. Această săptămână se împarte în trei grupe. Prima dată 7 săptămâni, care înseamnă 49 de ani, după care va fi o pauză și vor fi încă 62 de săptămâni și se fac 69. Asta înseamnă 483 de ani. 70 de ani evrei unde au stat? În Babilon, după care au mai urmat încă o perioadă și exact când s-au făcut 483 de ani de la prorocie, în momentul ăla spune că unsul a trebuit să fie stârpit, așa ne spune Biblia. Adică cum să fie stârpit? Să fie răstignit. Cel este anul răstignirii al Domnului Iisus Hristos. Problema este că a mai rămas, fraților, cât a mai rămas? A mai rămas o săptămână. A mai rămas alea 7 zile. Eu am stat și m-am gândit zilele astea câți ani a trăit Domnul Iisus Hristos pe pământ? 3 ani jumate. Da? Câți ani spune că va fi, 3 ani, va fi necazul cel mare? Da? Cât a slujit, nu cât a fost în slujba de mântuit, de mare preot, 3 ani jumate. Cât va fi necazul cel mare? 3 ani jumate. Dar problema este că necazul cel mare nu va fi imediat, va fi răpirea bisericii și o perioadă de 3 ani jumate de acalmie, de pace, de liniște, când toată lumea va crede că lucrurile merg bine, după care se declanșează necazul cel mare de 3 ani jumate și se va împlini a 70-a săptămână. Ceea ce mă tem eu cel mai tare este că în anul 2018 evrei împlinesc 70 de ani de existență nouă, acum după 14 mai 1948, și mie îmi este cel mai teamă de anul 2018. Au venit unii și au spus că deja al treilea război mondial, când necazul cel mare s-a declanșat pe 27 septembrie 2015, când rușii au invadat Siria. Am citit acum de curând că Barack Obama vrea să intre în Libia, pentru că și acolo sunt o grămadă de nebuni de ăștia de la ISIS, și vrea să va fi înconjurat, evreii vor fi înconjurați. Într-o parte rușii, într-o parte americanii, în partea cealaltă arabii. Nu vrem să facem astfel de speculații, nu ne interesează. Dar ce vreau să vă spun? Că după ce se vor împlini cele 70 de săptămâni, abia atunci, spune că se va înceta fără de legea, da? Atunci cei care l-au respins pe Hristos ca Mesia o să îl recunoască din nou. Și acum vreau să vă mai spun ceva. Paranteza asta, care v-am arătat-o aici, că nu știm că din momentul în care s-a terminat cea de-a 69-a săptămână la răstignirea lui Hristos și până astăzi suntem într-o paranteză, n-a început ultima săptămână. Paranteza asta este paranteza bisericii. Asta este vremea de har, a mea și a dumneavoastră. Adică vreau să vă mai spun acum că în momentul când va veni Antichrist, că vă spun și despre el câteva lucruri puțin mai târziu, în momentul ăla oamenii vor asculta de el. Spune în Isaia, în capitolul 28, n-am avut timp că, mie nu-mi place ca să foșnesc în Biblie, trebuia să-mi fi scos toate versetele astea, măcar pe tabletă. În Isaia, spune la un moment dat, așa, în capitolul 28, cred că este, în fine, spune despre, da, 28:15. Noi am făcut un legământ cu moartea, am făcut o învoială cu locuința morților, când va trece urgia pe lănăvălitoare, nu ne va atinge, căci avem ca loc de scăpare neadevărul și ca adăpost minciuna. Asta este legământul pe care evreii, prin minciună, îl vor face cu Antichrist, că Antichrist spune caută să înghită și pe cei aleși și va reuși să îi înșele. Îi va mitui cu daruri pe lideri și nu știu cum, dar va fi în momentul în care va apare, să zicem, necazul cel mare, Antichrist va fi așa ca un Mesia, să zicem, cu mâini mic în ghilimele și boldat sau disipat cumva, un Mesia care spune că va fi salvatorul. Dar vreau să ne întoarcem la ceea ce v-am spus, biserica nu va avea parte de necazul cel mare. În necazul cel mare vor ajunge cei care nu s-au pocăit din toată inima înainte de răpire. În necazul cel mare vor ajunge toți aceia care n-au vrut să-L primească pe Hristos. Și în necazul cel mare vor ajunge evreii, evident cei care sunt evreii nemesianici. Iubiților, necazul cel mare, concluzia pe care vi-o spun în dimineața asta, de ce eu nu mă tem, este că va fi pentru evrei și nu pentru biserică. Pentru că noi suntem în paranteza aia dintre săptămâna 69 și săptămâna 70 și în momentul în care biserica va fi răpită, în momentul acela ce se va întâmpla? Se va declanșa ultima săptămână. Spune Pavel în 1 Tesaloniceni, în capitolul 5:4, că spune noi nu vom fi luați, să zic așa, prin surprindere, pentru că biserica, dacă păstrează ceea ce aveți aici, va fi răpită și Dumnezeu să ne ajute să fim răpiți. Cine nu, bine zice Domnul Matei 24, să fugă la munți, da? Să-și găsească scăparea acolo și să nu stea pe gânduri. Și de necazul cel mare, n-aveți de ce să vă temeți. Al doilea lucru, nu mă tem de Apocalipsa, pentru că eu nu voi primi semnul lui Antichrist, că am semnul lui Iisus Hristos. Vedeți dumneavoastră, începând cu capitolul 11 din Biblie, se vorbește foarte mult despre Antichrist. Că dacă există în istoria bisericii un Hristos, există și un Antichristos. Dacă există un Dumnezeu care aduce mântuire, există și cineva care vrea să distrugă. Majoritatea teologilor îl prezintă pe Antichrist ca fiind o persoană. Sunt unii teologi care vorbesc despre Antichrist ca fiind un duh, un duh de răutate care se răspândește cu mare putere. Acum, nu vreau să fiu părtinitor nici cu unii, nici cu alții, dar persoana aceasta va apare la final când va fi generat un haos foarte mare. Gândiți-vă, pocăiții la ora actuală ocupă anumite puncte strategice în economie, sau nu numai. Cineva e la turnul de control undeva la avioane, da? Și va fi răpit. Cineva este șofer pe autobuz. Face o fetiță de la noi din biserică, s-a rugat și a spus: Doamne, când le-am spus că șoferul după autobuz va fi răpit și se va duce în prăpastie cei care sunt, că dacă nu mai are șofer. Și fetița s-a rugat și a spus: Doamne Iisuse, îți mulțumesc că șoferul după autobuzul de la școală nu e pocăit. Adică să meargă în siguranță, mă, de-aia nu s-a gândit săraca că ar trebui să nu fie acolo. Adică vor fi oameni, ingineri și se va crea haos, fraților, directori de bănci, oameni care vor lucra în puncte cheie, gândiți-vă pe la macazuri, pe la locomotive, pe autostrăzi, o mulțime de șoferi pocăiți de pe autostrăzile lumii vor zbura la cer, mașinile haos. Și în haosul ăla general va veni o persoană care spune: da, eu pot ca să generez toată, pot să gestionez toată problema aceasta, și în momentul ăla se va instaura Antichrist. Da? Acum, fratele Dragomir Stancu, vă recomand la cei care predicați să cumpărați cărțile lui. Are 13-14 cărți, comentarii asupra Evangheliei, Apocalipsa și Faptele Apostolilor. Vă spun sincer, nu există în România un comentator mai bun ca el și este peste McDowell, peste alții. Deci este extraordinar ceea ce bătrânul ăsta are, 78 de ani, un baptist din Deva. Cred că este personalitatea cea mai remarcantă după Iosif Țon în lumea baptiștilor din România. Foarte bun prieten cu mine. Dânsul vine și spune, susține că Antichristul, de fapt, dânsul vine și zice că nu este o persoană, dar este Duhul care distruge lucrarea Mântuitorului. Acum, tot de la dânsul știu câteva lucruri. Duhul ăsta de persoană de Antichrist nu este de azi, de ieri, ci Antichristul, se vorbește de mult de el în lume, că zice Antichristul a și venit, că se vorbește la un moment dat și de proroci, de mincinoși antichristici, de antichrist mincinoși, și asta spune Biblia. Noi ne gândim tot timpul va trebui să vină Barack Obama, Putin, Papa, toată lumea nebunit de că numai că Luther a fost cel care l-a făcut pentru prima dată și John Knox, ăștia au spus prima dată că Papa este Antichrist, că au făcut ei niște calcule. E, Antichristul în Vechiul Testament este prezent așa. Cum a fost identificat? A fost identificat în câteva persoane. Este strămoșul lui Tiamat. Ăsta vine de la babilonieni, că babilonienii au avut un zeu Belmarduk și Belmarduk era Dumnezeul binelui, să zicem, și Tiamat era Dumnezeul distrugerii. Și evreii de la babilonieni de acolo au luat gândul ăsta, da? Adică un fel de Antichrist care distruge tot ce e bun. De asemenea, evreii au mai luat de la persani. Persanii vorbeau de Belial, adică era un Dumnezeu al Întunericului și ăștia aveau pe Ahriman un Dumnezeu al Luminii. Și de acolo au luat iară problema aceasta cu Antichrist evreii, că au stat printre ei. Pavel, la un moment dat, 2 Corinteni 6 cu 15, vorbește că nu poate fi o înțelegere între voi și Belial, adică între fiii Luminii și ai Întunericului. De asemenea, este numit în Vechiul Testament Lucifer. În Apocalipsa 12, Antichrist chiar este numit Lucifer. De asemenea, în Vechiul Testament mai apare acest Antichrist ca în Antiohius Epifanes. Și cred că majoritatea ați auzit de omul ăsta că a fost considerat Antichrist. De ce? Pentru că ăsta a venit cu legea grecilor și la un moment dat a vrut să interzică evreilor. Când a fost el împărat, este un împărat seleucid din cei patru generali pe care i-a avut Alexandru Macedon, unul s-a numit Seleucius și a stat în Asia Mică, în Siria, de fapt. Și nu e Asia Mică. Și ăsta a venit acum a 8-lea împărat de la Alexandru Macedon după ce și-a lăsat împărăția. Și el a spus, vă termin evreilor. N-a urât nimeni niciodată pe evrei cum i-a urât el. Nici Hitler nu i-a urât ca Epifanes. Când a venit Antiohus Epifanes, le-a interzis sabatul și le-a interzis să mai aducă jerfe. Le-a interzis circumcizia. A adus prostituție în templu, iar în templu l-a adus pe Zeus, chiar acolo, în Sfânta Sfintelor, și a spus lui Zeus să vă închinați. Și pentru că evreii n-au vrut să se închine, au omorât într-o singură zi câteva zeci de mii și 80.000 adus în exil în diaspora. Antiohius Epifanes ăsta a adus un porc pe care l-a sacrificat chiar în Sfânta Sfintelor, a pângărit templu. A trebuit să treacă o perioadă de câțiva ani, știți cât? De câțiva ani, de 3 ani jumate. 1250 de zile a fost împărat, s-a ridicat Iuda Macabeul, a fost învins și în momentul în care au revenit evreii pe 14 decembrie 168 înainte de Hristos, s-a sărbătorit pentru prima dată Hanuca. Și acum sărbătoresc evreii pe 14 decembrie. E, ăștia sunt oamenii care au fost considerați anticriști sau cine a fost anticristul în vechime. Domnul Iisus vine și ne vorbește la rândul lui în Noul Testament că anticrist este numit Hristosul mincinos. De 5 ori vorbește despre el, adică spune va veni și se va da drept unsul, drept Mesia, drept salvatorul omenirii. Și gândiți-vă în contextul necazului cel mare când oamenii au nevoie disperate de un salvator, cum o să-l accepte pe acest anticrist? De asemenea, aș vrea să vă mai spun că anticrist este un om, nu va fi un înger. Da? Anticrist va fi nu ceva, nu Uniunea Europeană, nici Papa, cum spun alții, ci anticrist va fi un om și va avea, zice, numărul numelui lui este 666. Acum, nu 666, cum spun unii că pe calculatoare, că îți spun pe mâini, Ioan în 5:43, vine Domnul Iisus și spune, va veni un altul și pe acela îți va primi pe cine? Pe acesta anticrist cu 666. Că 6 este număr de om, 7 după aceea este numărul perfecțiunii. Fratele Pustan spune că anticrist, asta la el am auzit, va fi evreu. Și alții susțin asta și vine cu un argument din Ezechiel 25:27, când Biblia îl numește prinț în Israel. În Ezechiel 28:2-10 spune cuvântul lui Dumnezeu așa. Zice, tu, prinț în Israel, vei muri de moartea celor netăiați împrejur. Cine? Antichristul. Și apoi vine și spune, oameni buni, și e real asta, nu va fi papa niciodată, că papa n-are voie niciodată să fie evreu, că papa, înainte de a fi pus papă, este dus la un control, îl dezbracă în pielea goală, mă iertați că vă spun asta, ca nu cumva să fie femeie, că la un moment dat a fost un papă femeie și chiar a născut. Și să nu fie evreu ca să fie circumcis. Apoi, anticristul ăsta despre care ne vorbește cuvântul lui Dumnezeu, zice în Daniel 11:37, că el nu va ținea cont nici măcar de Dumnezeul părinților lui. Și ce alt popor în afară de evrei țin cont de Dumnezeul părinților lui? Nimeni după lume. Apoi, în Geneza 49:17 spune că este din seminția lui Dan. Dan va judeca pe frații săi și va fi ca un șarpe pe cărare. Și argumentele astea arată că acest anticrist va veni din lumea evreilor, că Mesia, Mântuitorul, s-a născut între evrei și că anticrist va veni tot dintre evrei, că îl copiază, că asta face. Acum nu știm cum va veni și nici nu vrem să facem speculații, dar mare atenție, da? Anticristul va veni din lumea evreilor, va veni ca un strateg militar, va veni ca un om politic, va veni ca un om de forță financiară. Apropo, cine are toți banii pe mână la ora actuală pe planetă? Evreii sau neamurile? Ce ziceți dumneavoastră? Cine conduce totul? Va fi un lider social, va aduce mâncare, va face tratat de pace cu evreii timp de 70 ani. Și vreau să vă mai spun două ipoteze. Va fi fiul Satanei. Adică dacă Iisus Hristos a fost Fiul lui Dumnezeu, Antichrist va fi Fiul Satanei. Că știți că diavolul vrea să imite și imită pe tot ceea ce a făcut Dumnezeu. Unii teologi vin și spun că dacă ne uităm atent în cabala evreiască, într-una dintre scrieri, acolo se spune că Satana este numit, ăsta, Antichrist este numit Fiul Natural al Satanei. Este teoria dublei semințe. Și hai să vă spun ce înseamnă teoria dublei semințe. Teoria dublei semințe este chiar și la Notre Dame o pictură destul de mare în care este Adam, Eva și șarpele. Dar șarpele nu-i șarpe de să te dezătărăște pe jos. Șarpele e un bărbat foarte frumos. Și în teoria dublei semințe se spune de fapt că Eva, când a păcătuit, n-a păcătuit că a mâncat dintr-un fruct interzis, ci că Eva ar fi avut o relație, da, o relație intimă, s-ar fi culcat cu îngerul ăsta frumos, că în Geneza, în capitolul 6, spune că fiul lui Dumnezeu, îngerii căzuți, s-au culcat cu fetele oamenilor, drept pentru care Dumnezeu a adus pedeapsă ce? A adus potopul, că asta scrie pe pagina Scripturii. Eu vă spun că e o ipoteză, nu că am putea să spunem așa. Și vin și spun unii teologi că din această, din această curvie a Evei s-ar fi născut Cain. Și de aceea Cain, că știți că la un moment dat spune Cain pe pământ, tot timpul nu va, trebuia să nu moară, da? Și rămâne mai departe. De aia nu merge pe linia lui Cain Dumnezeu niciodată. Dar asta este o ipoteză. Mai este încă o ipoteză pe care am auzit-o de la fratele Lazar Gog, că eu trebuie să spun de la cine le-am auzit, că nu am mers cu autobuzul și am văzut țiganii din Ferentari și că mi-a vorbit de Antichrist. Da? Fratele Lazar Gog spune următorul, n-am nimica cu ei, stați liniștit. Fratele Lazar Gog spune următorul lucru. Spune că Antichristul poate să fie chiar Iuda, că Iuda este numit fiul fără de lege și fiul pierzării și cuvântul în care Hristos îl folosește în seara aceea în care l-a trădat despre fiul pierzării înseamnă de fapt Antichrist. Și mai mult de atât spune fratele Gog așa, zice, se spune că Iuda s-a dus la locul lui, dar care este locul acela al lui Iuda? Locul acela este în Hades, este în adânc. Și în locul ăla din adânc, zice, într-una din zile, conform Bibliei, spune că Antichristul a ieșit de unde? Din adânc. Fraților, astea sunt ipoteze și vi le-am spus, le-am citit, e bine că le știți și dumneavoastră, că le auziți, da? Este acest fiu al pierzării, al fără de legii, care vine din Tartare, așa se numește abisul ăsta. Apocalipsa 21:3 chiar spune că va ieși de acolo și așa va fi dacă spune Biblia. Știți, el are o teologie, Satana, zice, am fost, după aceea spune, nu mai este și va fi. Asta e o teologie a Antichristului, iertați-mă, nu la Satana. A fost, nu mai este și va fi. Și atenție, fiara se va ridica din adânc și nu se va naște pe pământ. Nu ne spune Biblia că am văzut pe Antichrist că este de unde? Din adânc. Care o fi adâncul alea? Nu știu, Shambhala, cine știe ce. În acest adânc Satana, în acest adânc de unde se ridică Antichristul, știți că va fi legat pentru cât? 1000 de ani, da? Mai sunteți aici, fraților? Mi-a dat Eliezer acum din nou la valiera. Data trecută a spus frate Nicu, zice, nu te ține mai mult de o oră. Acum eu am sperat ca să nu am la valieră, da? Dar mă ține și la valiera asta. Ioan teologul, cel care a scris Apocalipsa, spune că Antichristul a ieșit din mare ca un balaur roșu cu 7 capete, cu 10 coroane, asta spune în capitolul 12, aici e vorba despre Imperiul Roman. Spune de asemenea că unul dintre cele 7 capete a fost rănit, este vorba despre Nero. De ce vă spun? Ca să vedeți că Antichristul este un duh care intră în anumite persoane. Mă înțelegeți ce v-am spus toate lucrurile astea până acum? Adică duhul ăsta trebuie să scăpăm de el. Iar în Apocalipsa, spune fratele Dragomir Stancu, zice, în Apocalipsa Antichrist era Dioclețian, care a fost cel mai rău împărat pe care l-au avut romanii în privința creștinilor. Dacă Nero a persecutat creștinii din Roma, Dioclețian i-a persecutat de pe întregul pământ. Deci peste tot unde a avut putere, creștinii au fost persecutați și interziși. Și Dioclețian, fiți atenți acum, Dioclețian și-a pus un nume, și el și încă alți împărați, Teitan. Numele ăsta Teitan, dacă nu este numere, numărul numărului lui, este 666. T 300, E este 5, I 10, T 300, A 1, N 50. Adică în momentul de acolo, când a scris codificat lucrul ăsta la un moment dat Ioan teologul, creștinii știau că Antichrist de fapt este 666, adică cine? Dioclețian, că se numea Teitan. Acum, eu nu mă tem de acest Antichrist și nici nu mă tem de prigoana lui, pentru că prigoana lui va fi externă. Dar știți de ce mă tem? De duhul lui Antichrist care e intern în biserici? Pentru că știți cine sunt în biserici? Antichriștii mincinoși. Antichriștii mincinoși nu sunt pe stradă. Antichriștii mincinoși, din nefericire, pătrund în biserici. Aduc erezii, aduc nu știu ce comportament, schimbă ceea ce spune cuvântul lui Dumnezeu, se ridică împotriva oamenilor care vor să-i slujească lui Dumnezeu, ați auzit de ăștia? Vor să oprească la o parte cu tine când cineva vine cu efervescență din partea lui Dumnezeu, ne trezim la realitate, mergem, luptăm, alergăm înainte, imediat apar pompieri ăștia care vor să pună apă pe foc și asta e din cauza Duhului Anticrist. Și Dumnezeu să ne ajute ca să nimicim Duhului Anticrist să nu fie în biserici. Să nu fie în biserici anticriști mincinoși care stopează lucrarea lui, că de asta mă tem cel mai tare. Pentru că ei dacă stopează mersul bisericii și ei, datorită lor, comportamentului lor, s-ar putea ca unii dintre biserică să rămână pe pământul ăsta. Oamenii ăștia luptă împotriva slujitorilor, luptă împotriva dinamismului din biserică. Știți de ce? Pentru că o biserică moartă nu poate să fie niciodată persecutată de nimeni. Știți ce vrea Anticrist? Să venim în biserică, să stăm cu mâinile în sân, să nu cântăm, să nu spunem poezii, să nu rugăm, să nu activăm, să fiți în biserici. Dar ce vrea Anticrist? Măi, să nu cumva să te duci puțin mai departe. Moise, dacă faci un pas mai departe, s-ar putea să te întâlnești cu rugul aprins. Și dacă te întâlnești cu rugul aprins, Moise, după aceea trebuie să intri în lucrare. Și Dumnezeu l-a chemat la asta și diavolul vrea să ne pună mereu stop. Nu vreau să vă vorbesc acum că eu nu fac... Eu rar când vorbesc aspecte de teologie ca astăzi, așa, de-astea practice, dar nu vreau acum ca să intrăm în direcția cealaltă, dar din nefericire, Duhul lui Anticrist, da? De mincinos, s-a propășit, să zicem așa, s-a pripășit și nu propășit, chiar și până biserici. Dumnezeu să îl scoată afară și să ne rugăm pentru asta. Nu trebuie ca să, cum să vă spun eu, noi trebuie ca să avem Duhul lui Dumnezeu, nu al lui Anticrist. Știți unde se vede Duhul lui Dumnezeu? La predică, la rugăciune, la cântare, când trece colecta, când cineva e bolnav, se vede Duhul lui Dumnezeu în evangelizare, se vede cât interes îți dai să citești Scriptura, se vede în modul în care ne îmbrăcăm, mă, fraților, și în modul în care ne comportăm de dimineața până seara. Al treilea lucru pe care vreau să vi-l spun în dimineața asta, nu mă tem de judecata finală, pentru că Hristos o să mă răpească pentru răsplătire. Nu mă tem de judecata finală de la tronul cel alb, de ziua aceea mare judecății și nici de moartea a doua, pentru că eu, da, odată cu pocăința, când m-am întors la Hristos, am fost absolvit, să spunem, de moartea a doua. Și cine a trecut de la moarte, unde? La viață, ne spune cuvântul lui Dumnezeu. Și Apocalipsa 20, de la 12 la 15, vorbește despre o judecată la tronul cel alb. Și atenție, la judecata aia vor fi numai necredincioșii. La judecata aceea din timpul mileniului, de fapt după mileniu, iertați-mă, vor fi numai aceia care n-au crezut în Iisus Hristos. Și Apocalipsa ne vorbește de judecata aia, Apocalipsa ne vorbește de Anticrist, Apocalipsa este cea care ne vorbește de necazul cel mare, că asta nu se spun la știri și la televizor. Deși, sincer să fiu, nu trebuie să citești Apocalipsa să-ți dai seama că suntem acolo, ci vedem pe stradă, vedem cum Apocalipsa semnele astea ale sfârșitului, le vedem cu ochii noștri, da? Dar Apocalipsa îmi spune de o judecată finală și eu nu mă tem, pentru că biserica va fi răpită înainte, biserica va merge la răsplătire, să spunem, la judecata de răsplătire înainte. Sfinții nu vor avea parte de judecata aceasta din Apocalipsa 20 cu 12 și cu 15. Și hai să vă mai spun încă un lucru extraordinar de frumos care am citit zilele astea. Apocalipsa ne vorbește despre 7 centre concentrice, da? Și în centrele astea, în centrul, în punctul central al cercurilor, este tronul lui Dumnezeu. În jurul tronului lui Dumnezeu este sfințenia lui Dumnezeu. Al treilea cerc este dragostea lui Dumnezeu. Astea toate trei sunt în sala tronului, da? Al patrulea cerc sunt heruvimii, adică îngerii ăia superiori. Al cincilea cerc este biserică. Al șaselea cerc serafimii, adică alți îngeri, da? Și al șaptelea întregul univers. Dar în momentul, asta se întâmplă acum în Apocalips, în momentul în care biserica va fi răpită, de pe locul 5, biserica va fi adusă unde? Pe tronul lui Dumnezeu. Și biserica va fi în centru. Și de ce vă spun lucrul ăsta? Că biserica lui Hristos, care sunt eu și dumneata pentru care a murit Domnul, o să stăm la un moment dat în centrul, în centrul universului, în centrul, cum să vă spun eu, al tuturui ceea ce există, da? În centrul creației, în centrul a ce există Dumnezeu, adică cu Hristos, cu mielul, pe tronul lui de domnie. Spune Apocalipsa Celui ce va birui, voi da să-și adă unde? Pun scaunel mic lângă mine, da? Îi pun o canapea în spate pe rândul doi. Nu, cu mine pe tronul meu de domnie. Mă înțelegeți? Asta e răsplata sfinților. Dar dacă există o răsplată a sfinților, care este, cum să vă spun eu, răsplata sfinților este puțin ierarhizată. Unii vor avea 5 cetăți, unii 3. Biblia o spune, nu eu. Unul vor avea o cunună, alții mai multe cununi. Există și o judecată a păcatelor. Și judecata aceasta, pedepsele vor fi diferite. Matei 11 cu 20, va fi pedepsă mare sau mică. Luca 12, 47, 48, va fi mai aspră sau mai puțin aspră. Ioan 19 cu 11, vorbește despre acest mai mare păcat. Cine? Că m-a vândut Iuda, adică trădarea. Trădarea se plătește mai mult decât curvia, mă înțelegeți? Cine îl trădează pe Hristos va suferi mai mult ca unul care a fumat. Cine îl trădează pe Iisus Hristos va suferi mai mult ca o, nu știu ce să vă zic acum, ca cineva, ca o femeie care nu știu ce a făcut 30 de avorturi. Da? Că există și astfel de cazuri. Să nu mai zicem de ce se întâmplă. Și acolo la tronul ăsta alb, acum este interesant, spune cartea Apocalipsa în capitolul 20, că Dumnezeu când va începe judecata, va deschide niște cărți și cartea vieții. Niște cărți și cartea vieții. Cum adică niște cărți? Păi Dumnezeu are niște cărți. Există în primul rând o carte a vieții, toți cei ce sunt au fost scriși, toți cei ce s-au născut, iertați-mă, au fost scriși în cartea asta. Spune Psalmul 139 cu 16 despre faptul ăsta că m-ai trecut în cartea vieții înainte să mă nasc. Deci toți oamenii de pe planetă scriși în cartea vieții. S-ar putea ca să fie șters de acolo și o să vedem cum. Apoi va fi deschisă o carte a mielului și în cartea mielului cine credeți că sunt trecuți? Toți oamenii care îi aparțin bisericii, nu? Că Dumnezeu ne știe. Apocalipsa 13 cu 8 vorbește asta. Toți oamenii care au accesat sângele lui Hristos peste ei și s-ar putea că zice Psalmul 69 cu 28, zice numele neprihăniților sunt scriși și păcătoșii, zice să-i ștergi numele din carte. Păcătoșii vor fi, poate că, adică nu că vor fi sigur, vor fi scoși din cartea vieții, nu vor fi nici în cartea mielului. Și mai există niște cărți. Ce-o fi în cărțile alea? Păi normal că cu păcătoșii, dar mai știți ce va mai fi? Că spune Apocalipsa despre cartea faptelor fiecărui individ. Asta Apocalipsa 12 cu 13. Aceștia, după faptele de acolo, vor fi chinuiți, vor fi pedepsiți, vor veni înainte și vor spune... Dar de ce nu te-ai pocăit, mă, că tu ai stat în București, pe strada Oncescu și în blocul de lângă tine, adică din blocul tău în față, a avut biserică și ai văzut în fiecare duminică dimineața pocăiți. Păi, dar eu n-am avut nu știu ce bani, păi eu n-am avut nu știu ce, păi eu n-am avut minte. Și acolo voi fi eu și alți frați, dă un nume acum să nu se supere cineva, și Dumnezeu va spune, dar tu ai avut bani. Dar tu ai putut să faci cu tare lucru. Da, și noi vom fi mărturie. Deci la judecata tronului alb, judecata va face sfinții, biserica va participa la judecată ca judecător. Ce ziceți? Spune cuvântul lui Dumnezeu. Și eu nu mă tem că voi ajunge la tronul acela alb pentru judecată, că eu acolo voi fi judecător. Dar trebuie ca să mă pocăiesc și să accesez sângele lui Iisus Hristos. Atenție! Hades adânc, iad, cum vrem să-i spunem, n-a fost pregătit pentru oameni, ci pentru îngerii care sunt decăzuți. Așa ne spune, pentru Satana și îngerii căzuți. Și la învierea a doua va învia sufletul, și adică sufletul deja este, că sufletul nu are cum să moară și prostituată dacă ești, nu-ți moare sufletul. Că sufletul e din Dumnezeu și când moare o prostituată, când moare un Hitler, când moare un anticrist, să-i spunem, în momentul ăla sufletul lui se duce, să zicem, în locuința morții, nu vă spun despre asta acum, și la judecată, la învierea din urmă, da? La tronul cel alb, va veni sufletul de acolo și se va cupla cu trupul. Nu știm ce trup, în niciun caz trup de slavă, să înțelegeți asta. Poate un trup de carne, poate un trup, dar ce trup? Care va putea să experimenteze chinurile groaznice. Că trupul de slavă îl are numai biserica și păcătoșii vor avea trupuri, nu știm ce fel de trupuri, da? Poate la fel ca astea, dar care nu se mistuie, care n-au materie, dar care vor simți și vor regreta. Apropo, a văzut la un moment dat Lazar, l-a văzut pe bogat, ce ziceți, dincolo? L-a văzut Lazar? Nu. Dar bogatul l-a văzut? L-a văzut, mă, fraților. Acum, pentru că v-am spus chestiile astea, asta este teologie. Deci ce v-am vorbit dumneavoastră, teologie, da? Adică e Dumnezeu aici. Cred că ați înțeles de ce nu mă tem de necazul cel mare, pentru că eu voi fi dincolo și dumneavoastră să fiți acolo. Este grea teologia asta, așa-i? Dar hai să vă spun acum în încheiere, Eli, mai pot câteva minute, e 12 fix. Sper că niciunul dintre dumneavoastră nu aveți tramvaie, de fapt nu circulă nici tramvaie, nici metrou pe aici prin față. Dar mă iertați acum, haideți să vă mai spun ultimul lucru. Nu mă tem de Apocalipsa, pentru că eu fac slujba împăratului. Și vreau să vă citesc unul dintre cele mai frumoase versete pe care le-am găsit în direcția acestui studiu, din Daniel, capitolul 8, cu 27. Și spune cuvântul lui Dumnezeu așa: eu, Daniel, am stat leșinat bolnav mai multe zile, apoi m-am sculat și mi-am văzut de treburile împăratului. Eram uimit de vedenia aceasta și nimeni nu știa. Unde ai fost, Daniel, zice, mai multe zile? Mi-am luat concediu medical, am fost pe la spital, am avut îngrijiri. Dar la un moment dat, Daniel a spus, gata, s-a terminat. Am avut niște vedenii, am avut niște învățături din partea lui Dumnezeu care pur și simplu mi s-au înmuiat picioarele. Deci am auzit niște lucruri atât de tari încât nu mai poate viața mea să continue mai departe așa cum a fost. Și eu am căzut leșinat, m-am postit, m-am rugat, m-am pocăit, dar m-am sculat ca să fac treburile împăratului. Și ceea ce vreau să vă spun în încheiere în dimineața asta este că am auzit de necazul cel mare câteva lucruri, de anticrist, de judecată, dar, rețineți, le-am auzit, le-am învățat, dar ce trebuie să facem acum? Să ne ducem acasă și ca, nu știu, să stăm, să nu mai mișcăm, să nu mai ieșim pe străzi. Trebuie să facem mai departe lucru cui? Al nostru, nu? Lucrul împăratului. Amin? Adică dumneavoastră când ieșiți de aici, să-L predicați pe Hristos. Când ieșiți de aici să vă împotriviți Duhului Anticristit. Când ieșiți de aici să spuneți altora mai departe, există speranță, există mântuire, există salvare, există Dumnezeu și va veni într-o zi. Există cere, există locuri frumoase unde trebuie să alergăm împreună cu toți. Dumneavoastră nu trebuie să fiți interesați de Anticrist. Pe dumneavoastră nici n-ar trebui să și n-ar trebui pe dumneavoastră. Pe mine nu mă preocupă Anticrist. Pe mine mă ocupă Regele Regilor, Mielul, în numele căruia e victoria. Pe mine mă preocupă Cel care a rupt și pe cețile. Pe mine mă ocupă Cel care într-o zi în haine albe, când vom ajunge toți în ceruri și vom ridica mâinile în sus și vom striga Aleluia, va veni să ne îmbrățișeze, dar hainele Lui nu vor fi albe, că haina Lui va fi înmuiată în sânge, că asta îmi spune Biblia. Pe mine mă preocupă să stau cât mai aproape de Cel care a avut piroane în palme, a avut găuri și când va veni și va da mâna cu fiecare, voi cunoaște mâna lui Hristos că e cu gaură în palmă. Mâna lui Anticrist este cu avort, e cu minciună, e cu bani, cu pumnul de bani, e cu aur. Pe dumneavoastră să nu vă preocupe aurul. Că știți ce spune la un moment dat Ioan, teologul, cel care a scris Apocalipsa? Am văzut străzi de aur, am călcat pe ele, am văzut nu știu ce. De ce? Pentru că biserica era într-o perioadă foarte săracă atunci. Și le-a spus săracilor, voi veți fi într-o zi bogățiți. Dar nu aurul pe mine mă interesează să-L văd pe Hristos. Că centrul universului, centrul cerului, pe tronul de domnie, este Mielul care a murit pentru mine și pentru dumneata, slăvit să-I fie numele. Adică am vrut să vă spun și să vă motivez în dimineața asta. Învățăm, fraților, de Apocalipsa și foarte bine că știm cum să ne pregătim să-L întâlnim pe Domnul nostru. Dar nu ne interesează pe noi necazul cel mare, nu ne interesează dacă Anticrist e Barack Obama sau Papa. Nu ne interesează de carduri, de chipuri, dacă va fi ghilotină sau nu. Nu ne interesează ce se va întâmpla, că noi vom fi răpiți și vom judeca lumea și vom stăpâni împreună cu Mielul pentru veșnicie. Amin? Ar vrea să mă ajungi pe mine, Sorin, dacă poți, numai câteva secunde și am terminat. Știi de ce vă spun lucrul ăsta? Eu nu cred că biserica va trece prin necazul cel mare să fie supusă unui test dintr-un punct de vedere logic. Eu când i-am spus soției mele că ne căsătorim, ea de-abia aștepta ziua nunții. Și-a luat rochea, s-a îmbrăcat și dimineața, nu știu cine o învățase ca undeva într-un cozonac să pună o verighetă, că nu mai a avut, că atât de sărac am fost că eu n-am avut bani să-mi iau și eu o verighetă, deși bătrânii de atunci spuneau că e de la Satana. Că și așa sunt destui care spun că eu am Duhul lui Anticrist. Dumnezeu să-i pedepsească, e vorba lui Pavel, să se schilodească toți aia care vorbesc cu astfel de tâmpenii. Și mă aștepta cu așa mare bucurie. Și eu m-am dus și nu mi-a trecut nicio secundă până cap să îi dau un test de fidelitate. Pentru că era ziua nunții. Pentru că dacă iubesc pe cineva în ziua nunții, îl accept așa cum este, mă înțelegeți? Că dacă Hristos m-a acceptat pe mine un vagabond, un borfaș, un bețiv, un nemernic, un tâlhar, dacă Hristos a acceptat pe Rahav, dacă Hristos a acceptat atâția oameni, păi El dacă mă acceptă, sunt mireasa Lui, că asta vrea El, nu că aș fi vrut eu. Mă înțelegeți? Și n-are cum Dumnezeu să spună, vreau să-mi supun mireasa pentru-un test, până necazul cel mare, ca să se trieze cei care sunt creștini. Păi nu-i Duhul lui Dumnezeu în noi. Păi nu-i Duhul lui Dumnezeu în noi și știe cine e creștin. Dar dacă e Duhul lui Antichrist, normal că o să rămânem pe afară. Și vreau să vă mai spun un lucru și cu acesta închei. Și mă iertați dacă am trecut câteva minute peste ora 12. Dumneavoastră trebuie să fiți în oastea lui Hristos. Dumneavoastră trebuie să priviți la El și să vă înarmați pentru El. A fost la un moment dat un rege, de fapt un prinț, împreună cu soția lui, o prințesă, au fost prinși de un împărat rău. Au fost prinși, duși în captivitate, în fine, le-a luat țara, le-a luat totul și acolo în captivitate a vrut să-i ucidă. Și a spus, mâine o să vă tai capul la toți. De nu le-a tăiat capul a doua zi. Și a mai ținut două zile sau trei zile și a venit împăratul ăsta mare și i-a spus prințului, zice, uite, o să îți pun o întrebare. Și în funcție de întrebarea asta, zice, scap sau nu. Dacă ar fi ca să salvezi viața ta, ce mi-ai oferi în schimb? Și a spus, împărate, îți dau toată împărăția mea. Dar dacă ar fi ca să salvezi viața soției tale, ce mi-ai oferi în schimb? Pe mine. M-aș oferi pe mine. Dacă vrei ca ea să scapă, mă ofer eu în locul ei și o să-ți rămân aici, rom pe vecie. A stat împăratul ăla puțin pe gânduri, după care spune că a ieșit din sala tronului, s-a dus undeva, le-a zis celorlalți, chemați-i că în seara asta să vină la ospăț, nu-i mai omorâm. S-a dus seara și au dus acolo la ospăț și când s-a dus la ospăț, le-a dat cea mai bună masă și i-a spus, de mâine te întorci în țara ta, nu-ți mai iau niciun regat, nimic, o să ai țara aia, o să o moștenești împreună cu soția ta. Și au văzut atâția oameni, tot ce era acolo, extraordinar de frumos. Seara s-au dus într-o cameră de-asta cu iatac regală și în timp ce prințul stătea cu prințesa, i-a spus, iubito, ai văzut ce împărat extraordinar de bun? Ai văzut ce măreție, măi? Ai văzut ce tron uriaș are? Ai văzut câți slujitori, câți sfeșnici? Ai văzut cum s-a comportat, ce manieră elegantă? Și femeia asta i-a spus, iubitule, eu n-am văzut nimic din împăratul ăsta, pentru că ochii mei au fost numai asupra ta. Pentru că în momentul în care ai spus că tu vrei să îți dai viața pentru mine, în ochii mei n-a mai fost altcineva decât tu și te-am admirat în continuu. Dumneavoastră sunteți o prințesă și prințul ăla e Iisus Hristos. Și dacă și-a dat viața pentru mine și pentru dumneavoastră, ochii să vă fie ațintiți asupra Lui. Să fiți ca Orfeu, că Ulise la un moment dat când a trecut printre niște stânci și a pus ceară în urechi ca să treacă mai departe, ca să n-audă sirenele care cântau și te putea să navigheze. Dar Orfeu spune, când au cântat sirenele niște cântări amăgitoare, s-a ridicat Orfeu și nu știe decât să cânte. Și când a cântat, niciunul dintre marinari n-au mai auzit muzica cealaltă. Dumneavoastră să transmiteți muzica lui Hristos, să fiți cu ochii ațintiți la El. Amin? Să nu uitați niciodată asta, vă dau voie să vă tatuați, pentru că nu știți când va veni Domnul, trebuie să vegheați. Scrieți-vă pe mână aici, vegheați că vine Domnul. Și Dumnezeu să vă ajute să ajungeți în cer. Nu fără mine. Și nici o fără dumneavoastră. Amin.